Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je jača li vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome koliko Dodikovu kontrolu nad Republikom Srpskom pojačava novi zakon o kriminalizaciji klevete, na osnovu kojeg svaka kritika vlasti može biti proglašena klevetom, pa oni koji kritikuju izlažu se riziku da plate visoku novčanu kaznu ili da završe u zatvoru. Kako je tim zakonom praktično onemogućeno istraživanje korupcije visokih funkcionera i kako se na osnovu tog zakona mogu krivično goniti i novinari iz Federacije BiH i država regiona koji kritički pišu o Dodiku. Razgovaralo se i o tome zašto ljudi u Republici Srpskoj, koji su sve siromašni i stalno glasaju za Dodika, iako su on, njegova porodica i ljudi oko njega sve bogatiji. Da li Dodikovu vlast učvršćuje snažna podrška ruskog predsjednika Putina s obzirom na veliko prorusko raspoloženje u Republici Srpskoj? Kakav je odnos između Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ko kome više treba? Da li je Dodik izvršio pritisak na Vučića da prihvati da komemoracija žrtvama Oluje bude u Prijedoru? Ko je autoritarniji lider, Vučić ili Dodik? I da li je Dodik vlasnik ili doživotni upravitelj Republike Srpske? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li jača vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorica organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Gospođo Korajlić, da li je Milorad Dodik povećao kontrolu nad Republikom Srpskom nakon nedavnog usvajanja zakona o kriminalizaciji klevete?
Pa nije da ona nije bila apsolutna i prije samog usvajanja, imajući u vidu poluge vlasti koje kontroliše i sve ostale sektore, ali ovim se sada zapravo legalizuje i cenzura i omogućavaju pritisci i zastrašivanje i krivični progon na kraju krajeva svakoga ko na bilo koji način kritički govori o radu vlasti u Republici Srpskoj, pojedincima iz vlasti, o tome izvještava, iznosi mišljenja, činjenice. Ovo će zapravo dovesti do situacije da apsolutno niko više neće moći progovoriti o pojedinim stvarima koje se dešavaju, ili ukoliko progovori da će biti u opasnosti da trpi katastrofalne posljedice, da bude krivično gonjen. I to se neće odnositi samo na novinare i medije koji će sigurno biti prvi na udaru, već i na sve pojedince, organizacije koji na bilo koji način, ne samo putem medija, već i kroz društvene mreže i u javnom prostoru, kritički iznosi mišljenja ili informacije o radu institucija, o radu pojedinaca iz vlasti u Republici Srpskoj. A ovo je samo zapravo jedan u nizu poteza koje je Milorad Dodik i njegova stranka i ljudi oko njega preduzeli u prethodnom periodu, počevši od zastrašivanja novinara, napada na novinare, aktiviste, prijetnje koje se svakodnevno iznose javno, proglašavanje pojedinaca i organizacija neprijateljima, stranim agentima, evo imamo najavljeni i zakon o stranim agentima. Dakle, to je samo jedna u nizu stvari kojom se pokušava obezbijediti vlast, vječna vlast, da tako kažem, i apsolutna kontrola nad javnim prostorom i nad protokom informacija.
Gospodine Vukeliću, mislite li vi da se ovim zakonom o kriminalizaciji klevete pojačava kontrola Milorada Dodika i njegove stranke nad Republikom Srpskom?
Da, svakako mislim da Dodik ovim ojačava svoju kontrolu nad Republikom Srpskom, i ne samo da ojačava, on je dodatno učvršćuje. Nije u pitanju samo ovaj zakon o kriminalizaciji klevete, već moramo gledati to u kontekstu svih njegovih nastojanja u prethodnom periodu od 2006. godine kada je došao na vlast, Pa sve ovo što je on najavljivao da će donijeti, imamo najavljen zakon o nevladinim organizacijama i koji se moraju registrovati kao strani agenti, zatim zakon o neprijateljima Republike Srpske, zakon o LGBT, govorio da će donijeti zakon o lažnim vijestima. Znači, suština je staviti informacije koje nisu u interesu funkcionera da budu pod kontrolom ili da ih bude što je moguće manje. Očito Milorad Dodik očekuje da će biti mnogo većih problema u funkcionisanju Republike Srpske, da li ekonomske, financijske, političke, i želi da zastraši novinare, da podigne nivo autocenzure i da na taj način konsoliduje svoju vlast.
Gospođo Koraljić, kad Dodik ima toliku vlast, ima li onda financijske koristi on i njegova porodica i ljudi oko njega od toga?
Pa naravno, to je nešto što se dešava već godinama. Upravo to je cilj dolaska na vlast većine ljudi koji su na vlasti, ne samo u Republici Srpskoj, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini i regionu, rekla bih. Milorad Dodik je otišao u najveću krajnost u tom smislu, gdje se više ne pokušava to ni sakriti, da firme koje su u vlasništvu ili su povezane sa članovima njegove porodice praktično imaju monopol na dobijanje ugovora od javnih preduzeća, javnih institucija već godinama u pojedinim sektorima, počevši od IT sektora, marketinškog, ugostiteljstva, proizvodnje, rakije, to su samo neki primjeri. I zapravo mi sad ovdje imamo u izmjenama krivičnog zakonika jednu vrlo zanimljivu odredbu, a to je da je kao krivično djelo kvalifikovano iznošenje nečijih porodičnih okolnosti. Što zapravo znači da ukoliko vi izvještavate o svemu tome, ukoliko govorite o nepotizmu, o korupciji, o sukobu interesa, navodeći poveznice unutar porodice koje imaju privilegije i prednost u dobijanju poslova, u dobijanju sredstava, vi praktično time možete biti krivično gonjeni ukoliko neki tužilac tako odluči. I to je zapravo jedna od svrha izmjena krivičnog zakonika, da se zapravo više ne može govoriti ni o konkretnim slučajevima korupcije, pa čak i kada imate sve dokaze, podnosite prijave nadležnim institucijama, sa svim dokazima moći ćete doći u situaciju da vas neko krivično goni zato što ste ukazivali na porodične okolnosti, a morali ste ukazati na njih kako biste dokazali da se radi o nepotizmu ili korupciji.
Želio bih samo dodati, ne trebamo smetnuti sa uma još jedan katastrofalan član iz tog zakona kojima je izmijenjen krivični zakonik Republike Srpske, koji kaže da je zabranjeno objavljivati bilo kakve spise, video materijale, fono snimke ili fotografije bez izričite dozvole osobe koja se snima. Tako da sad imamo situaciju da novinar, ukoliko objavi bilo koji dokument iz vlade ili snimak Milorad Dodika sa nekim iz opozicije ili pozicije, nije važno, bez njihove izričite saglasnosti može završiti u zatvoru 2 do 3 godine, pa čak i do 10 godina ukoliko su nastupile teške posljedice po živote osobe. Znači, novinar može sada završiti u zatvoru ukoliko objavi bilo šta bez nečije dozvole. To je izuzetno veliko ugrožavanje medijskih sloboda. Znači, ako imate neki snima koji dokazuje korupciju, kriminal, nepotizam, trebate tražiti dozvolu od te osobe da bi to objavili i naravno da ona neće to dati. To vam je kao da sada policija ne može nikog uhapsiti ako ta osoba ne da saglasnost da bude uhapšen. Mislim, potpuno apsurdno i vrlo konkretna stvar koja će ozbiljno suziti prostor za otkrivanja slučajeva korupcije i kriminala u Republici Srpskoj.
Gospodine Vukaviću, da li to sad znači da niko više se neće usuđivati da piše ili će bar dobro razmisliti pre nego što nešto napiše o bogatstvu Dodika i njegove porodice i financijskim privilegijama koje oni imaju?
Kad zakon stupi na snagu, podsvjesno će ljudi početi da izbjegavaju da rade škakljive teme i početi da pišu o ekologiji, kako živi selja, reportaže i tako dalje, jer zašto praviti sam sebi problemi? I onako je mali broj medija ostao koji otvoreno i beskompromisno svih ovih godina pišu. Dodik ima veliku kontrolu nad javnim servisima, tako da je vrlo mali broj medija i do sada funkcionisao. Ovo će dodatno da ih stavi na ozbiljan test izdržljivosti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li jača vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Siniša Vukjelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Govori Ivana Korajlić.
Javnost van Republike Srpske u Federaciji Bosne i Hercegovine pa i u drugim državama regiona nisu još shvatili da bilo ko, bez obzira da li se nalazi u Republici Srpskoj, također može biti gonjen po ovim odredbama krivičnog zakonika ukoliko piše i iznosi informacije i ukoliko je pod navodnicima oštećena osoba iz Republike Srpske. Tako da će se ovo odnositi i otvorit će mogućnost da se procesuiraju i gone i mediji van Republike Srpske, pojedinci van Republike Srpske koji govore ili izvještavaju o licima iz Republike Srpske. I mislim da će daleko sežne posljedice biti, ne samo da će to biti ogroman pritisak na medije, organizacije i pojedince unutar Republike Srpske koji su svakako bili pod pritiscima i do sada, gdje su ljudi targetirani, etiketirani, prijećeno im je javno i od strane samog Milorada Dodika, već će se ugušiti kritika i van Republike Srpske i na taj način poslati poruka da jednostavno svako mora paziti na koji način će izvještavati i šta će pisati o ljudima iz vlasti u Republici Srpskoj ili čak i firmama iz Republike Srpske. Dakle, bilo ko može tražiti tužilaštvu da pokrene postupak po ovom pitanju.
Da se malo našalim, znači ako je Guardian bude kritički pisao o Miloradu Dodiku i njegovoj porodici, znači i tog novinara mogu da gone.
Pa suštinski da, tako da apsolutno bilo ko piše o ljudima u Republici Srpskoj može biti gonjen na ovaj ili onaj način. Sad pitanje je naravno tužioca koji će imati ogromnu diskreciju da odluči da li će to ići kroz građansku parnicu ili će ići kroz krivični proces. Posebno će biti zanimljivo posmatrati kako će se tužioci i pravosuđe nositi sa ovim. Ne možemo biti previše optimistični jer i onako upozoravamo godinama na nivou političke kontrole i pritisaka na rad pravosuđa, na tužilaštva koja su tu posebno osjetljiva, koja i sada i kada govorimo o procesuiranju korupcije i organizovanog kriminala, pa čak i nekog sitnijeg kriminala, se vodi instrukcijama koje dobija iz vlasti. Možemo očekivati da ćemo imati dvostruke standarde i u primjeni novih odredbi krivičnog zakonika, jer sigurno neće biti isto ukoliko ja budem tražila da se neko ko je mene oklevetao goni po ovim odredbama ili ukoliko protiv mene to bude tražio, na primjer, Milorad Dodik ili bilo ko drugi iz vlasti.
Gospodine Vukeliću, narod u Republici Srpskoj je sve siromašniji dok su Dodik, njegova porodica i ljudi oko njega sve bogatiji. Kako to da ljudima to ne smeta, već stalno glasaju za Dodika i njegovu stranu?
Pa vjerojatno je narod sve siromašniji, a Dodik i oko njega ljudi su sve bogatiji zato što ovde na vlasti nije narod. Zato što se manipuliše najvećim strahom, a to je biološki opstanak naroda. Tek poslije dolazi emocija za posao, za ekonomsku sigurnost i oni stalno kažu nije vrijeme da pričamo o kriminalu, korupciji. Sada kada je u pitanju hoćemo li opstati na ovim prostorima ili će nestati Republike Srpske. Dodik je od jednog ljevičara prešao u ekstremnog desničara i u njegovim govorima, čak i kada su u pitanju, na primjer, pomeni, kad treba se obraćati sa poštovanjem i pijetetom prema žrtvama, on ubacuje svaki put nacionalnu notu, govori kako smo ugroženi, kako ćemo nestati i kako jedina prepreka da ne bismo nestali je upravo on. To mu je najveća alatka pomoću koje opstaje na vlasti svih ovih godina. Naravno, pored toga, ogromna kontrola nad pravosuđem, ogromna kontrola nad svojim koalicionim partnerima, nad javnim financijama, nad resursima koje ima Republika Srpska i postojeći izborni zakon. Često govorimo i čujemo u javnosti svaki narod zaslužuje vlast kakvu ima. Mislim da to uopšte nije tačno. Previše to prebacujemo odgovornost na građane. Mi imamo brojne izborne nepravilnosti koje su pokazale sistemske nedostatke u izbornom zakonu. Nismo sigurni da narod glasao za ovakvu vlast, ali formalno Dodik je priznat kao predsjednik i ne samo Dodik, već i brojni drugi primjeri koji su bili u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Gospođo Koraljić, dosta dugo se spekulisalo da se posljednjih godina Vučić distancira od Dodika. Međutim, mnoge stvari govore da to nije tako. Dodik je stalno u Beogradu, sastaje se sa Vučićem, drže zajedničke konferencije za štampu, izdaju zajednička saopštenja. Vučić je ovih dana prihvatio Dodikov predlog da se komemoracija žrtvama Oluje održi u Prijedoru. Reklo bi se da Vučić daje snažnu podršku Dodiku, a ne da se od njega distancira. Slažete li se s tim?
Odnosi jesu imali uspone i padove, ali su uvijek imali zajednički interes. Jedan drugom trebaju u svakom slučaju. I Dodik takav kakav je treba Vučiću da bi on ispao bolji i veći faktor stabilnosti. Sa druge strane tu su i zajednički i financijski interesi, također trajna mogućnost manipulacije etničkim podjelama i lažnim patriotizmom. Tako da su, da tako kažem, u zajedničkom taboru, jedan drugom su u svakom slučaju potrebni, bez obzira što se ponekad javi nekakve trzavice gdje se ljudi ponadaju u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, da samo mu Vučić može stati u kraj i da ukoliko dođe do raskola, da će se time Dodikova pozicija oslabiti. I dalje stoji činjenica da je Dodik ovakav kakav je veoma potreban Vučiću. S druge strane, Vučić će uvijek biti taj u regionu koji će stvarati tenzije, a onda se pojavljivati kao neko koji ih rješava, pa na taj način i Dodik je jako dobar instrument u cijelom tom pristupu. Nažalost, ono što vidimo u posljednje vrijeme, a to je nedostatak barem malog distanciranja od strane Vučića kada govorimo o ovim Dodikovim antidržavnim potezima u smislu dovođenja u pitanja Ustavnog suda, usvajanjem zakona o povlačenju nadležnosti, oni primjenjivanju odluka Ustavnog suda i slično, što su vrlo opasni potezi, a ne vidimo, bez obzira što se Vučić pokušava predstaviti kao nekakav faktor stabilnosti, da se bar pokušao distancirati, već čak vidimo i podršku ovakvoj retorici, evo i kroz nedavne događaje zajedničke koje su obilježavali, gdje je Vučić vrlo otvoreno podržao Dodika u ovakvim koracima.
Gospodine Vukeliću, da li Dodika podržava Vučić i da li ta podrška znači za održavanje Dodikove vlasti?
Pa mislim da su oba dvojica političara vrlo pragmatični. Iako je bilo niz uvreda na račun Vučića od strane Dodika dok Vučić nije bio na vlasti, iako je Vučić u nekim razgovorima iznosio kritike na račun Dodika dok nije bio na vlasti, oni su oba dvojica vrlo svjesni situacije. To su vrlo sposobni političari, pragmatičari i ostali su na stranu sve neke lične razmirice. Vučić je potreban Dodiku jer je Republika Srpska i većina stanovništva gleda u Srbiju kao u maticu. S druge strane, Vučiću je potreban Dodik kako bi mogao da bilda nacionalne mišiće ili situacijama kada pravi kompromise ili pregovara i želi da se približi Evropskoj uniji, kada ima probleme na Kosovu, potrebno mu je da ima nekog u Republici Srpskoj ko će doći u Beograd i dati podršku Vučiću. Mislim da Vučić ipak u zadnje vrijeme nijednom rečenicom nije otvoreno stao na stranu Dodika kada su u pitanju posljednji potezi Dodika oko državne imovine, oko Ustavnog suda, oko drugih stvari koje su bile na stolu političkom posljednjih nekoliko mjeseci ili godina. Uvijek se pokušao držati malo po strani ili su to bili vrlo diplomatski odgovori na konkretna pitanja novinara. Ne smijemo zaboraviti da je Dodik, prije nego što će Vučić doći na obilježavanje godišnjice stradanja srpskog naroda u Oluji, tražio od Vučića da se javno izjasni i da stane na njegovu stranu, što je poprilično pokazuje pukotine u tom odnosu, jer nikada javno ne tražite dobrih prijatelja javno da vas podrže, osim ukoliko vam ta privatno upućena molba nije bila odbijena. Znači, prebacili ste lopticu u dvorište Beograda i stavili Vučića u vrlo nezgodnu poziciju. Da on mora ili stati na stranu Dodika ili ga odbaciti. Vučić se nije nikada o tome izjasnio, čak je rekao, dogovorio sam se sa gospodinom Dodikom da se ja o tome javno izjašnjavam, što pokazuje da je ipak tu došlo do nekog sukoba ili Dodik ga je htio istirati na čistinu. Tako da ipak u tom njihovom odnosu ne funkcioniše to sve tako kako to izgleda na zajedničkim priredbama ili nekim zajedničkim događajima, bez obzira bili oni u Republici Srpskoj ili u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li jača vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorka Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukilić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Korajlić, kako biste uporedili karakter Vučićeve i Dodikove vlasti? Koji je od njih autoritarni lider?
Vrlo zanimljivo pitanje i vrlo težak izbor. Mislim da i u jednom i u drugom slučaju imamo pokušaje diktatora i da vrlo dobro uče jedan od drugog u smislu načina kontrole nad medijima, bilo kakvoj vrsti kritike. Međutim, mislim da Vučić malo tu bolje odaje percepciju nekakvih minimalnih sloboda, barem kada se treba opravdati prema međunarodnoj zajednici, prije svega Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Bez obzira što imate katastrofu kada su u pitanju, na primjer, medijske slobode u Srbiji. Opet s druge strane nemate na ovako otvoren način pokušaje da se ozakoni progon i kontrola. To se radi na druge načine, putem tabloida, putem kampanja koji se vode protiv pojedinaca, targetiranja, ali ne ovoliko otvoreno u smislu uvođenja zakonskih rješenja kojima bi se to radilo. I mnogo se bolje predstavlja u međunarodnoj zajednici, prije svega kada govorimo o zapadnim zemljama, a u isto vrijeme opet da bude u dobrim odnosima i dobrom položaju u odnosu na Rusiju i druge diktatore. Tako da Vučiću treba odati priznanje da malo vještije i sofisticiranije to radi, za razliku od Dodika koji je vrlo otvoren u svojim namjerama i ne pokušava ih ni malo ni sakriti i vrlo često radi stvari ishitreno, impulsivno. I s te strane još uvijek mislim da ima dosta toga da nauči od Vučića.
Gospodine Vukiliću, ko je autoritarniji lider, Vučić ili Dodik?
Pa zavisi, ako se nalazite u Republici Srpskoj, vjerojatno ćete reći i Dodik. Ako ste u Srbiji, kolege kažu da je to nemjerljivo Vučić. Zapravo, tu su pitanju nijanse. Vučić barem pokazuje da ga je briga šta misle o njemu, o Srbiji, u Briselu, u Washingtonu, u Londonu ili Berlinu. Dodik radi potpuno suprotno. Dodik je otvoreni rat krenuo protiv Washingtona, protiv Velike Britanije, prozvao ih špijunima koji hoće da ga ruše, spominjalo se da hoće da ga ubiju, otvoreni rat sa Berlinom, Njemačka je upravo potvrdila da je poništila, definitivno povukla svoje finansiranje vrlo važnih energetskih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj u vrijednosti 105 milijuna evra. Dodik kaže, ne treba nam ni Brisel, šta će nam ta Evropska unija? I Dodik zapravo među velikim zemljama u Europi nema ni jednog iskrenog prijatelja, niti se sa nekim sastaje, ako izuzmemo Orbana ili Milanovića u Hrvatskoj. I zapravo on je otvorio vrlo širok front. Kad kažete, pogledajte, pa ovo će nam koštati na putu u Evropsku uniju, kaže, šta nas briga za Evropskom unijom? Ponašate se kao da ste vi predsjednik Saudijske Arabije ili Kine. Čak ni oni sebi ne mogu dozvoliti taj luksuz da se posvađaju sa najvećim svjetskim centrima moći. Kod Vučića taj nije slučaj. On barem pokušava da neke stvari ispravi, jer shvatam koliko posljedica negativni može imati po njegovu ekonomiju, po brojne projekte koje Evropska unija i ostale zemlje finansiraju u svim ovim zemljama na Balkanu. Dodik čini se ponekada da ide na sve ili ništa. Kao da kaže, zaratit ćemo sa cijelim svijetom, to me uopšte ne zanima.
Gospodine Vukiliću, kad govorimo o međunarodnim odnosima Dodikovim, Dodikovu vlast, ja mislim, jača to što snažno ga podržava ruski predsjednik Putin. Dotika je Putin primio više puta nego jednog političara, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi, ako izuzmemo predsjednika Belorusije Lukašenka. A naravno da to onda impresionira ljude u Republici Srpskoj koji gaje snažne emocije prema Rusiji. Znači i to učvršćuje njegovu vlast.
Da, to je jedan štap ili jedna štaka na koju se on najsnažnije oslanja. Žalosno je što to prijateljstvo, to vezanje za Moskvu, osim ličnih koristi, nije donijelo nikakvih ekonomskih koristi za Republiku Srpsku. Spoljnotrgovinska razmjena sa Rusijom je mizerna u odnosu na spoljnotrgovinsku razmjenu sa Evropskom unijom. Nemamo nekih velikih investicija, zapravo sve investicije koje su dolazile iz Rusije u Republiku Srpsku se pokazale kao promašene ili su poslužile samo za izvlačenje ogromne količine novca, spominju se milijarde maraka. Zapravo ne znamo ni jednu most ili školu koju je Rusija napravila u Republici Srpskoj. Jedino što se radi je crkva, hram koji se pravi u saradnji sa Ruskom pravoslavnom crkvom u centru Banja Luke, ali to isto finansira Republika Srpska svojim sredstvima. Tako da vezanje za Rusiju ne vidimo neke koristi konkretne ekonomije.
Ali dobro, da li narod ceni što on ima toliku podršku od Putina?
Pa mislim da da. Dodik se svaki put pred izbore sastaje obično sa Putinom i to je neki osjećaj povezanosti sa Rusima. Isti smo narod, Sloveni, Rusi su okej, to su nam rođaci, to je velika sila. Oni će ostaviti svoje nacionalne interese po strani, ali će pomoći nama, Srbima. I mislim da to daje efekta, svakako. Na izborima nekoliko procenata glasova Dodik dobije upravo poslije svakog tog susreta koji ima sa Putinom.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Koraljić? Mislite li vi da je Dodikova vaš čvršća time što on vrlo često odlazi kod Putina i što ga Putin podržava, da mu to učvršuje vlast?
Na početku zapravo je Dodik pokušavao predstaviti blisko sa Putinom i većom nego što ona jeste, da bi sam sebe pokazao moćnim i da bolje kotira među svjetskim silama. Sad je to već postalo stvarno besmisleno zbog činjenice kako je položaj Rusije u svijetu, ali ima direktnu financijsku podršku i pomoć od strane oligarha iz Rusije i vjerovatno i samo Putina i ljudi bliskih njemu, gdje se spekulisalo o tome na koji način novac u kešu iz Rusije dolazi za potrebe kampanje Dodika i SNSD-a. Na stranu ovo gdje su bili zajednički projekti pranja novca i izvlačenje para iz Republike Srpske, gdje se okoristio i Dodik i ljudi bliski njemu, a i ruski oligarsi, a sa druge strane imate direktnu podršku poziciji Dodika ovdje kao jednog destabilizirajućeg faktora u regionu, jer Putinu je to interes.
U zaključku, gospodine Vukeliću, može li se reći da je Dodik vlasnik Republike Srpske?
Sigurno da je upravitelj, da je zaista ogromna moć skoncentrisana u njegovim rukama. Mislim da nije vlasnik, zato što je Republika Srpska, ajde da kažemo to, pod hipotekom. Ona je značajno zadužena, ima značajne obaveze prema stranim investitorima i na domaćem tržištu, tako da on, i kad bi htio, mislim da ne bi želio da bude vlasnik, jer bi to značilo da mora on da vraća svojom imovinom i garantuje sve njene dugove, ali sigurno da upravlja sa njom i to upravlja željeznom rukom.
Gospođo Koraljić, da li je Dodik vlasnik Republike Srpske?
Pa kada treba raspolagati resursima, onda je smatra sopstvenim vlasništvom i da polaže apsolutno pravo na nju i sve njene resurse u svakom pogledu, počevši od institucija, javnih preduzeća, prirodnih resursa, i čak se o tome i govori u javnosti kao da je to njegova ili svojina njegove političke stranke.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Koraljić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vukeliću.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Ivana Koraljić, izvršna direktorica organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.